Bişкекте саат 7 болду, Одо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө. Францияда өткөн жумадагы террордук чабуулдарга катышы бар дегендерди издөө уланууда, кечээ Парижде полиция рейд жүргүздү.
Таңкы 4:25-терде ок атышуулардын катуу добушунан улам чочуп ойгондум.
Сузакта уурлукка шектелип кармалып, милицияда каза болгон жарандын өлүмүнүн себебин прокуратура териштире баштады.
Койгонго бердик да балам, берсек жүрөгү айрылып кетипти. Мен ишенбейм тай, жүрөгүнө тээп койду.
Бүгүн күнгө бейшемби, 19-ноябрь, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле берүүбүздү соңку кабарлар менен баштайбыз. Микрофондо Айданбек Акматуулу.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда жер титиреген аймакка жылуу улатылган 50 чатыр жөнөтүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 18-ноябрда кабарлашты. Министр Кубатбек Боронов бүгүн Ош облусуна барып, жер титирөөнүн кесепеттери менен жеринде таанышат. 18-ноябрда өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер титирөөдөн жабыркаган региондо мештери бар жылытылган 50 чатыр жөнөткөнүн кабарлады. Бирок жер титирөөнүн очогу болгон Кара Суу районундагы Кызыл Суу айыл округунун башчысы 100 ашуун чатыр сурап жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекиев билдирди.
Кызыл Суу айыл округунун башчысы, ошо эпицентр болгон жерде бар, чайчы деп атпайбыз айыл. Кызыл Суу айыл округунун башчысы 110 чатыр сурап атат да азыр. 5 группа иштеп атат ошо айыл округунда.
Бекилов азыркы кезде зыян тарткан үй мекемелердин саны так аныктала электегенин белгиледи. 17-ноябрда кечки саат 11:30 Ош облусунун аймагында күчү 6-7 баллга жеткен жер титирөө болуп, андан ондогон үйлөр, мектеп жана башка имараттар зыян тарткан. Өкмөт башчы Темир Сариев дагы Кызыл Суу айыл округуна барат. Өкмөттүн маалымат кызматынын азыр эле кабарлоосуна караганда, премьер министр Темир Сариев бүгүн эртең менен Кара Суу районунда Кызыл Суу айыл округуна жөнөп кетти. Ал жер титирөө болгон аймактарды кыдырат. Өкмөттөгү булактардын маалыматы боюнча 17-ноябрдагы жер титирөөдө Кара Суу районунда 90 тегерегинде үй зыян тарткан. Премьер министрдин бүгүн Баткен облусуна да иш сапары белгиленген болчу. Францияда антитеррордук операция учурунда экөө өлтүрүлүп, 8 кармалды. Операция 18-ноябрда Париждин түндүк жака белинде жүргүзүлүп, террорчулар жашынган квартира камоолго алынган. Анда 2 террорчу өлтүрүлүп, 8 колго түшүрүлдү. Кармалгандардын арасында террорчулардын ана башы Абделхамид Абауди жок болуп чыкканы кабарланды. Анын Сирия же Бельгияга качканы айтылууда. Париждин прокурору Франсуа Молен операция учурунда өлтүрүлгөндөр ким экендиги тактала электигин айтып, 7 киши жана 1 аял колго түшкөнүн белгиледи. Биркен Улуттар Уюму Иран ядролук программасын кыскарта баштаганын маалымдады. Улуттар Уюмунун ядролук агенттигинин маалымдоосуна караганда, Иран ири 6 мамлекет менен жетишкен келишимге ылайык ядролук программасын чектөөгө киришти. МАГАТЭ бул маалыматты 18-ноябрда БУУнун коопсуздук кеңешине жолдогон баяндамасында келтирген. Иран жана ири 6 мамлекет июль айында жетишкен келишим 18-октябрдан тарта күчүнө кирди. Андан бери Иран уранды байытууда колдонулчу центрифугаларын кыскартты. Бирок буунун баяндамасы менен тааныш дипломат Иран буга чейин иштебей турган центрифугаларды кыскартканын, аларды кайра ишке киргизүү өтө ылдам болоорун билдирди. Июль келишимине ылайык Иран уран өлчөмүн жана центрифугалардын санын кыскартууга барса, ага киргизилген санкциялар алынууга тийиш. Орусия учагын жардырган бомба көрсөтүлдү. Ислам мамлекетинин расмий журнали Египет асманында орус учагын жардыруу үчүн колдонулган бомбанын сүрөтүн көрсөттү. Дабик журналына жарыяланган фотосүрөттө Gold Shippers ичимдигинин банкасы жана детонатор турат. Ислам мамлекетинин өкүлдөрү Шарма эш-Шейх аба майданында жылчыктарды таап, учакка колдо жасалган бомбаны алып киришкенин билдиришкен. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы учак бомбанын жарылышынан көйрөгө учураганын 17-ноябрда тастыктады. Орус президенти Владимир Путин бул ишти жасагандарды таап, жазасын берүүнү буйруду. Египетте орус учагынын кыйроосунда 224 киши өлүмгө учураган. Акматбек Келдибековдун адвокаттары бүгүн апелляциялык арыз берет. Келдибековдун коомдук коргоочусу Мамбет Жунус Абуловдун билдирүүсүнө караганда, адвокаттар бүгүн Бишкек шаар сотуна апелляциялык арыз менен кайрылат. Анда Акматбек Келдибековду толук актоо же Москвада Жогорку Кеңештин өкүлчүлүгүн ачуу боюнча добуш берген 86 депутатты кошо жоопко тартуу талап кылынат. 1-май райондук соту өткөн жумадагы чыгарган чечиминде Келдибековду салык кызматын жетектеп турган мезгилдеги кылмыш иши боюнча толук актап, Жогорку Кеңештин төрагасы кезинде Москвада Жогорку Кеңештин өкүлчүлүгүн ачууда кызмат абалынан пайдаланган деп 3 миллион сом айыппул салды. Башкы прокуратура өз кезегинде Келдибековго чыккан сот өкүмүн жокко чыгаруу үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрылаарын да билдирген. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду чакан жана орто ишкерликти насыялай баштады. Фонддун маалымат кызматынын өкүлү Кубан Сагынбековдун билдирүүсүнө караганда, фонд РСК жана АЭЛ банк аркылуу чакан жана орто ишкерлерге 136 миллион сом насыя берди. 5 жылга берилген насыялардын жылдык үстөгү 12% болууда. Кыргыз орус фонду ири өлчөмдөгү 2 долбоорго да насыя бөлүүнү караштырып жатат. Орусия Украинадан азык-түлүк импорттоого тыюу салды. Орусия 2016 жылдын 1 январынан тарта Украинадан азык-түлүк импортуна тыюу салат. Мындай чечим Украинанын Орусияга карата киргизилген экономикалык жана финансылык санкцияларга кошулуусуна байланыштуу кабыл алынганын Орусиянын экономика министри Алексей Улюкаев 18 ноябрда билдирди. Украин өкмөт башчысы Арсений Яценюк Орусия киргизип жаткан эмбаргодон Украина келерки жылы 600 миллион доллар зыян тартаарын айтып, бирок Украин экономикасы Орусиядан көбүрөөк көз карандысы боло баштаганын билдирди. Орусияга каршы санкцияны батыш мамлекеттери Москванын Кырымды кошуп алышы жана чыгыш Украинадагы жикчилдерди колдоосу үчүн киргизген.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу болду. Соңку кабарлар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде гана жаан чачын болот, зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Тоолуу автожолдордо кар күрткүсү пайда болуп, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалабат облустарында 4-9, Талас, Баткенде 3-8, Ысык Көлдө 1-6 градус нолдон жогору, Нарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук. Бишкекте түшкө чейин ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт, ал эми күндүн экинчи жарымында жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору. Берүүбүздүн макалалар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Францияда өткөн жумадагы террордук чабуулдарга катышы бар дегендерди издөө уланууда. Кечээ Париждеги рейд учурунда террорчу деп шектелгендердин экөө өлүп, жетүү кармалды. Өлгөндөрдүн бири жанкечтеликке барып өзүн жардырган. Кечээги рейдте полицейлер да жаракат алды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Француз коопсуз күчтөрү кеминде 6 саатка уланган операцияны Париждин түндүгүндөгү Сен-Дени районунда өткөрдү. Полициядагы булактардын айтымында коопсуз күчтөрү бул ирет 13 ноябрдагы координацияланган чабуулдардын артында турат шектелгендердин бири Абдел Хамид Абаутту кармоону көздөшкөн. Рейдтин жүрүшү ок атышуулар жана жардырлар менен коштолду. Таң ата электе башталган операция учурунда террорчу деп шектелгендердин бири атып өлтүрүлсө, алардын арасынан жан кечтинин курун таанган аял киши расмий өкүлдөрүнүн айтымында өзүн жардырууга барган. Окуя учурунда полициянын 5 офицери дагы жаракат алды. Сендени районундагы рейдке күбө болгон тургундардын бири Санока Абдулай Рейтердин кабарчысына мындай дейт.
À 4:25 on a été réveillé par un bruit assourdissant.
Таңкы 4:25'терде ок атышуулардын катуу добушунан улам чочуп ойгондум. Эмне болуп жатканын карайын деп айнектен башымды чыгардым эле, полицейлер тереземди жабышымды талап кылышты. Полицейлер, өрт өчүргүчтөр тепкичтен өйдө ылдый түшүп чыгып жатышты. Айланада түтүн чыгып, тик учактар учуп жатты. Полиция террорчуларды курчаганын мына ошондон кийин гана билдик. Ок атышуу 30 мүнөттөй созулду.
Entre la police et ses tirs entre eux. Pendant ça a duré 30 minutes.
Dedi yerliktü turgundardın biri reyt uçurunda Paris'in Sendeni rayonuna armiyanın jokerleri dagı caygaştırıldı. Бийликтери бул райондогу мектептерди, дүкөндөрдү кеминде бир күнгө жапты. Жергиликтүү тургундарга үйлөрүнөн чыкпай турууга кеңеш берилди. Коомдук транспорт дагы иштеген жок. Француз тергөөчүлөрүнүн айтымында террорчу деп шектелгендердин коопсуздук күчтөрү менен тирешүүсү артынан 7 адам камакка алынган, алардын үчөөсү батир ичине бекинип алгандар. Өлгөндөрдүн жана камалгандардын ким экендиги айтыла элек. Рейдтен бир нече сааттан кийин дагы кармалгандар же өлгөндөр арасында операциянын башкы бутасы болгон Абдел Хамид Абауттун бар жогу анык эмес бойдон калды. Париждин прокурору Франсуа Молен белгилегендей, муну дароо билүү мүмкүн эмес, кимдин ким экендиги али такталуусу абзел. 27 жаштагы Абаут теги боюнча Марокколук, Бельгия борбору Брюссельден Париждеги чабуулдардан кийин рейд өткөн Моленбек районунун тургуну. Буга чейин ал Бельгияда же Сирияда деп болжолдонуп келген. Медиадагы кабарларга караганда ал Сирияга ислам мамлекеттеринин катарына кошулуу үчүн 2014-жылы кеткен жана кеминде кайра бир ирет Европага кайткан. Шаршембидеги рейдке чейин француз бийликтери 13-ноябрда ислам мамлекеттоо жоопкер болгон. Кеминде 129 адамдын өмүрү кыйрып, 350 жаракат алган чабуулга түздөн түз 8 киши катышкандыгы аныкталгандыгын жарыялашкан. Алардын 6-сы өзүн өзү жардырып жан кечтикке баргандар, бирөөсү полиция менен атышууда өлгөн. Эми француз расмий өкүлдөрү видео тасмалары 13-ноябрда кол салуунун балким 9-чу катышуучусу да болгондугун көргөзүп жаткандыгын айтууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин ветеринардык жана фитосанитардык талаптар күчөдү. Кыргызстанга карата биримдиктин ветеринардык чектөөлөрү алына элек. Аларды алуу боюнча кандай иш жүрүүдө? Жалпы эле республикада эпизодиялык кандай абал түзүлүп атат? Мындай ушул жана башка суроолорго фитосанитардык жана ветеринардык коопсуздук боюнча өкмөт алдындагы мамлекеттик инспекциянын башчысы Калысбек Жумаканов жооп берет. Микрофон кайрадан Айданбек Акматуулунда.
Саламатсызбы, Калысбек мырза? Мына биримдиктин базарына чыгуу үчүн фитосанитардык көзөмөл Казакстандын чек арасында алынды. Бул тармакта маселе калбады дегенди билдиребе эми?
Ооба.
Ветеринардык көзөмөл болсо алына элек. Өнөктөштөр кайсы маселелерге көңүл буруп жатышат?
Эми бул европалык, азиялык жана экономикалык кошунга кирген мамлекеттер Россия, Казакстан булар чындыгында бир талаптарды коюп атат. Эми бул талаптар чындыгында бизде проблемаларды жаратып келген нерселерден келип атат да. Биринчи, бул эпизодиялык абалдын баягы туруктуу эместиги. Экинчиден, жанагы ветеринардык санитардык көзөмөл деп коет, бул ошол көзөмөл системасы кичине биздики ошол аталган өлкөлөргө салыштырмалуу баягы кичине ылдыйраак болуп атат да. Анткени бул Россия менен Казакстан бул экономикалык союзду кургандан бери бир топ жыл өтүп кетпедиби? Алар өздөрү ушул эл аралык талаптар, эл аралык нормалар бар. Мисалы бир жерден эт чыгабы, же мисалы бир Кытай өлкөсүнөн биз ал бир эт кирип калса, бир 10 тонна, ошол эт кайда келет, кай жер складда сакталат, кайсыл магазиндерге таралат, ошонун баары баягы электрондук система программа аркылуу көзөмөлдөнүп турат да. Анан бизде андай көзөмөл азырынча жок болуп атпайбы? Мисалы бир региондон чыкса, ат башыдан мисалы бир эт чыкса, ошол этти ким жазып берди, кайсыл ветврач ошонун мойнун алып атат. Ошону бул мен
жоопкерчиликти алам,
гарантия бере алам. Ушул мал жакшы бордолгон, эч кандай дары куюлган эмес, гормоналдык. Анан ал мисалы Бишкекке келсе, Бишкектен кайсыл базарга барды, анан кайсыл магазинге чыкты сыяктуу ушундай көзөмөлдүн баары алар электрондук программа менен көзөмөлдөнүп атат да. Ошого ветеринардык бир адис жооп берет. Бишкекке келгенде эми дагы ветеринардык ушул жазылган сертификаттардын көзөмөлү даана ачык көрүнүп турат.
Калысбек мырза, биз буга качан жетишебиз? Кандай чаралар керек дагы?
Анан бул үчүн чындыгында көптөгөн бул ветеринардык системада бир чоң реформаларды жасаганга керек болуп атат. Анткени бизде мисалы ошол баарын ушул жеке ветеринарларга бизге тапшырылган да. Мисалы Казакстан менен Россияда баары бул мамлекеттик ветеринарлар менен камсыз болгон, ошончо ветеринарларды күтүп, ошончо ветеринарларга мамлекеттен зарплата төлөп берип атпайбы? Анан бизде болсо мисалы союз тарап аткан убакта 8800 ветврач бар экен, азыр бизде 1600-1500 ветеринар. Мунун баары жеке ветеринар көпчүлүгүчү. Мисалы бул СКТ районун алсак эле, ал жерде 64 айыл бар экен, 7 ветеринардык мамлекеттик ветеринар, анын баарын жаза албайт да. Ошондуктан ошол жеке ветеринарларга өзү өткөзүп беришибиз керек. Жеке ветеринарларга өткөзүп бериш үчүн алардын базасын түзүшүбүз керек, алардын билимин жогорулатыш керек, жана непрерывный образование дегенди киргизишибиз керек. Алар ошол мал менен контакт болот жер ошолор да, жеке ветеринарлар. Ошонун баарын мойнуна алып, ошол жанагы системаны кирип, ар бир райондо, ар бир айылда, ар бир жанагы точкаларда сатыла турган мисалы Ош базары болобу, Аламидин базары болобу, Чек ара болобу, баардык жерде компьютерлерди кийип ошолордун баарын системалаштырып анан ошол система слежения деп коет, ошонун баарын анан биз аларга көрсөтүшүбүз керек. Мына бизде дагы мондай системабыз бар, сиздердин
көзөмөлдө бар деп
эквиваленттүү депчи.
Калыбек мырза, мына Кыргызстанда өткөн жылдардагыдай мал ылаңы көп эмес айда, дарылап үйрөндүкпү же эпидемия учур өтүп кеттиби? Кандай болот бул жагы?
Эми бизде чындыгында акча каражаты дагы азыраак бөлүнөт, анан эми азыр мал ээлери дагы биз түшүнүш керек да, биз азыр жаңы реформаларга барган атабыз, же мыйзамды актылардын баарын жаңылап, ушуга тууралап, анан мына идентификация деген бизде бир чоң көйгөй турат. Азыр ар бир мал идентификациядан өтүш керек, анан ошол мал идентификациядан өткөн жанагы малдын продукциясына биз көрсөтүшүбүз керек да, мына могул малдан алынган продукция, могул эт же сүт, мына моорекил өзүнүн жанагы идентификациялык номерин көрсөтүп ошого жетишибиз керек болуп атат. Анан мал ээлери да бул жерден баягы бул мал менчик да бизде, анан мал ээлери дагы бул жерден мындай активдүү болуш керек да, бул ветеринардык кызмат менен мамлекет менен кызматташтыкты бекемдеш керек. Баягы өзүнө берилген жоопкерчиликтер бар, жөн эле апарып базарга сатып ийбей, жөн эле баягы өзүнүн билгенин кыла бербей, ушул кызмат менен абдан байланышта болуп өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек да, буларды аткарыш керек, боюна жүктөлгөн баягы шарттар.
Түшүнүктүү, алдыда жасала турган иштер абдан көп экендиги түшүнүктүү болду. Биз менен фитосанитардык жана ветеринардык коопсуздук боюнча өкмөт алдындагы мамлекеттик инспекциянын башчысы Калысбек Жумаканов болду. Чоң рахмат сизге.
Маекти осу Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:17 өттү.
Сүрөт чибер, смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31-декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук операторы.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Сузакта милиция кармап кеткенден кийин каза тапкан жарандын жакындары акыйкаттыкты талап кылууда. Чүйдө жатак мектептин окуучулары суук түшкөндө башка мектеп издөөгө аргасыз болду. Таласта сүрөтчү Теодор Герцнин 80 жылдыгы белгиленүүдө. Ушул окуялар тууралуу берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө кененирээк айтып беребиз. Азыр болсо соңку окуялардын уч кай мазмуну менен таанышалыңыздар. Ошто кечээ кечки саат 9:00 дагы жер титиреди, күчү 3-3.5 баллга жетти. Ал эми мурдагы күнү титиреген, жер титиреген аймакка жылуулатылган 50 чатыр жөнөтүлгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн жер титирөө болгон аймактарды кыдырганы жатат. Францияда антитеррордук операция учурунда 2 өлтүрүлүп, 8 кармалды. Бириккен улуттар уюму Иран ядролук программасын кыскарта баштаганын маалымдады. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ Орусия учагын Египетте 31-октябрда жардырган бомбанын сүрөтүн көрсөттү. Коррупция үчүн бир иши боюнча акталып, бир иши боюнча айып пул төлөө өкүмү чыккан экс депутат Ахматбек Келдибековдун адвокаттары бүгүн апелляциялык арыз бергени жатат. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду чакан жана орто ишкерликти насыялай баштады. Казак президенти Нурсултан Назарбаев мураскерлерди даярдоого чакырды. Орусия Украинадан азык түлүк импорттоого тыюу салды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кийжи. Жалал Абаддын Сузак райондук ички иштер бөлүмүндө уурулукка шектелип кармалып, ошол жерде каза болгон 51 жаштагы Жусупбек Надировдун өлүмүнүн себебин облустук прокуратура териштире баштады. Надиров октябрь айынын башында 10,000 сом уурдоого шектелип камакка алынган. Маркумдун жакындары анын өлүмүнө 3 милиционерден жана даттанган адамдан тиешеси бар деп аларды жоопко тартууну суранууда. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырып көрдү.
5 баласы жетим калганын айткан маркумдун жубайы Гулиипа Далбаева күйөөсүнүн өлүмүнүн жагдайын төмөнкүчө айтып берди.
Экита милиция келип алып кеткен, Новешникада ПОМго барып камашкан, ошо Гүлмира деген тергөөчү айтып эме кылыптыр да, 6,000 акча алып келсеңиз сизди бошотобуз дептир. Анан балам озон окуптур, балам акча 6,000 акча таап кел дептир. Саат 8:00 аяштарым келди. Аяш, биз акча топтодук, барлап келебиз деп байдык. Милиция киргизбейбиз деп алып турду да, иште бар. 20 мүнөттөй туруп калдык эшикте сыртта. Докторлар деле жаныбар экен деп коюшат, скорый чакырып, скорыйга салып алыптыр. Жаныбар экен деп сыйрытып, өлүп калганды калп эле бизди алдаптыр да.
Жусупбек айылдашынын суранычы менен сентябрь айында Өзгөн жана Алай райондордон көмүр ташып келген айдоочуга жардамчы болуп иштечү. Айдоочулук акысын толук бербеген соң нааразы болуп айылдашынын унаасынан өзүнө тиешелүү болгон буюмдарын алып чыгып кеткен. Айдоочу Майрамбек аттуу жаран түтүкчү жана 5000 сом уурдады деп маркумдун үстүнөн милицияга кайрылган. Ошол себептүү участкалык тартип сакчылары Надировду уурулукка шектүү катары кармашкан. Маркумдун 80 жаштагы апасы Саламат Надирова милиция менен бирге арызданган жаранды да жоопко тартууну суранууда.
Эртегилер милициялар айтты. Эче деди, эгер деди арыздансаңар деди, арызыңар өтпөйт деди, ушул жерде эле иш жабылат деди. Сойгонго бердик да балам, берсек жүрөгү айрылып кетипти. Мен ишенбейм тай. Жүрөгүнө тээп койду. Биринчи Мавлян Кулованы, экинчи Эркинди, анан унун Майрамбек арызды үчөөнү кармап бересиңер. Мен эне катары айтайын балам. Менин жүрөгүм сыздап турат.
Милициянын маалыматында арыздын негизинде Надировду көчөдөн кармап келишип, түшүнүк кат жаздырган соң кое беришкен. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы аныктагандай, ал жүрөк оорусунун айынан каза болгондугу аныкталган. Райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурбек Алибаевдин айтымында
ал адамдан түшүнүк кат алуу үчүн түшүнүк кат алынгандан кийин кое берип жиберилген. Тийиштүү экспертиза дайындалып, өлгөндөн кийин арыздатуулар келип түшкөнүнө байланыштуу Сузак райондук прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголгон.
Бирок маркумдун жакындары жүрөк оорудан каза тапты дегенге кошулбайт. Анткени маркум өлөрдөн бир жума мурда Оштогу кардиология борборуна барып текшерүүдөн өтүп, жүрөк дарты жок экенин аныктаган. Ички иштер органдарындагы ички тартип тууралуу коомчулукта негизинен терс көз караштар басымдуулук кылат. Соңку учурда милиция соттун ишин да аткарып калды дейт укук коргоочу Абдуназар Маматисламов.
Анын үстүнө анан милицияда чындап эле мына мамилесин бир аз өзгөртүш керек эмге болгон мамилесин. Бирөөнүн үстүнө бир арыз жазып койсо деле сразу аны сен мынанча кылмыш жасагансың, андай болду, мындай болду, мындай кылбасаң болбойт деп уже өкүм чыккан адамдай кылып мамиле жасаган.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ал эми Чүйдүн Жайыл районунда жайгашкан Сосновка айылындагы жатак мектебинин окуу маалында жабылып калуусу окуучуларды башка мектеп издеп жер которууга аргасыз кылууда. Мектеп мугалимдери буга Билим берүү министрлигин күнөөлөп атат. Министрликтен болсо мектеп оптималдаштыруу программасынын алкагында жабылып калганын маалым кылышты. Бул окуянын чоо жайын билүү үчүн кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов атайын Сосновка мектебине барып келди.
Мен Сосновка мектеп интернатына барганымда окуучулардан эки кыздан башка эч ким жок болуп чыкты. Мектепти жоюп салганына бир ай болуп калса да, алар күн сайын бир маал эски мектебине келип, бул жерде кагаз иштерин бүтүрүп жаткан тарбиячы эжелерге жолугуп турушат экен.
Атыңар ким?
Бактылык.
Азыр сак болбой атат да?
Ооба.
Сенин атыңын шаарда турабыз. Көрсө ал кыздардын бири 13 жаштагы Бактылыктын бараар жери жок, убактынча дос кызынын үйүндө жашап турат.
Ошо шаарда үй жок болгондукка байланыштуу, ошо биз квартирада жашап турганбыз. Шаарда өзүбүздүн үйүбүз жок да.
Апаңдар эмне иш кылат?
Апамдар ошо швед эле иштейт. Атам жок.
Атаң эмне болгон?
Атамдар ооба.
Бактылыктын Бишкекте иштеп жаткан апасы менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Мектептин мугалимдеринин айтуусунда Бактылыкт апасы атайын ушул жатак мектепти издеп жүрүп берген экен. Сөз болуп жаткан Сосновка санаторийдик жатак мектеби союз мезгилинде кургак учук оорусуна чалдыккан балдарга ылайыкташкан окуу жай болгон. Бирок соңку 15 жылда мектеп багытын өзгөртүп отуруп, социалдык бейкамсыз үй бүлө балдары билим алып жана жашаган жайга айланып кеткен. Ушул жылдын 22 октябрында ишин токтоткон мектепте Кыргызстандын аймактарынан келген колунда жок үй бүлөлөрдүн 160 баласын тарбиялап жаткан. Балдардын ичинен 71 окуучунун атасы же апасы жок, 30 окуучунун ата энеси ажырашып кеткендер. Бир окуучу тоголок жетим. Мектептин окуу иштери боюнча директордун орун басары Дүйшөккан Закирова учурда окуучулардын 30%ы эч жерге жайгаша элек деп болголойт. Себеби мектеп жабылары менен окуучулар башка шаарларга, облустарга чилдей тарап кеткен.
Балдарды эч ким эч жака орноштурган жок. Булар өздөрүнүн аракети менен орношуп атат. Орношкон жеринен справка алып келип, делолорун алып кетип атат. 7 областтан тең келген балдар. Кээ бир жеринде телефон бар, кээ бир жеринде телефон жок. Кээ бир үй бүлөгө телефон бул өтө чоң кымбат буюм. Андай кызмат эте албай атабыз. Ошентип биз чогултканга аракет кылып атабыз.
Эмне үчүн окуу жылы ортолугунда мектеп жабылып жатканын билүү максатында Билим берүү министрлигине кайрылганымда Сосновка мектеп интернаты 2012 жылы өкмөттүн буйругунун негизинде оптималдаштыруу программасына туш болгонун кабарлашты. Министрликтин мектепке чейинки мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөнәлиев Сосновка жатак мектебинин кышка даяр эместиги, окуу жайды чукул жабууга түрткү берди дейт.
Барганда ошо отоплениясы кылынбай, балдар эмеде жатыптыр да, общежитиеде суу. Анан бул оптимизация кирмек, до этого деле кылмакпыз.
Мектептин улук тарбиячысы Назира Жапараштиева министрликтин жообуна такыр кошулбайт. Ал мектепте азыр жылуулук берилгенин бул жөнү жок шылтоо экенин айтат.
Мектептин директору деген айыл чарба кызматкери болчу, аны ошол министерство тарабынан коюлуп келген. Бул эме биздин Забыр районуна коюлуп койгон эмес болчу, ошол министерстводон келген дагы ошол жерден жайы менен оңдотулбай калды. Анан мектепке ошол биринчи шылтоо бая биринчи кар жаганда ошол эмеден министерстводон текшерип келип силердин эмеңер жылуулугуңар жоо экен деп жапты.
Мени али күнчө жашар жай жана билимкана таба элек окуучулардын тагдыры көбүрөөк тынчымды алгандыктан бул окуяга түздөн түз жоопкер жайыл райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алик Касановго кайрылдым.
Значит, я обращаюсь в министерство.
Мен сиз айткан бактуу өлөттүн маселесин эртең сураштырам. Чындыгында мен эч ак Сосновка жатак мектептин мугалимдерине завучуна тапшырма бергем. Ар бир бала боюнча отчет бересиңер. Эгер балдар жайланбай калса, тез арада маалыматты бергиле деп.
Кыргызстандагы интернаттык мекемелерди оптимизациялоого жалпы 11 мектеп интернаты туш болгон. Жакынкы аралыкта Жайыл районундагы Ортосу, Москва районундагы Петровка балдар мектеп интернаттары да жоюлмакчы. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Чүй облусу.
Бишкекте саат 7:26 мүнөт өттү. Маданият темасына дагы кайрылабыз. Эми Таласта бул күндөрү кыргыз эл сүрөтчүсү Теодор Герценин 80 жылдыгы белгиленип жатат. Кечээ чыгган сүрөтчүнүн балалыгы өткөн Актөө айылында ири конференция өтүп, Герценин чыгармачылыгы кеңири талкууланды. Роза Утунбаеванын демилгелери деп аталган эл аралык фонд уюштурган бул иш чара тууралуу аймактык кабарчыбыз Салика Сариева айтып берет.
Айт десе манасты айт дейт кыргыздар. Манасты тартууга Герцен 8 жылдык өмүрүн арнаптыр. Конференция өткөн Актөбө айылы Герцендин балалыгы өткөн айыл жана азыр ал жерде Герцендер өсүртүп деген музей иштеп келатат. Дал ушул Герцендер уюштурган музей темасы конференциянын өзөгү болду. Экс президент Роза Отунбаева Герцендердин музейи өткөн доордун тарыхын терметкен бешик сыңар экенин айтты.
Ошол өткөн заманды чиймелеп сүрөттөп кетишти. Биз болсо бүгүн билебиз, ошол убакта завод, фабрикалар курулуп атты. Анан тетиги неме жол курулуп атты. Каналы курулуп атты. Ошол жактын баарын сүрөттөрүн, кайсы кийимдерди кийип жүрдү, ошонун баарын биз билебиз. А бүгүн болсо мына 25 жылдан бери жашап атабыз. Биз билбейбиз. Мына мигранттарды мен айтып атам. Эмнеге тартпай? Чыночниктерди, Дордой базарды 25 жылды да сүрөттөш керек да бирок. Айтыш керек да, кандай эпоха болду. Мына кетмендер менен канча жаштар согушту ошентип сүрөттөп атышат. Да биздин заман такыр эле өчүп калат экен. Деле көркөм искусствосу өтө маанилүү.
Деген экс президент Роза Отунбаева Теодор Герцендин чыгармачылыгы тарыхта татыктуу баа ала турган тарыхый документ экенин белгиледи. Бул конференцияда ата бала сүрөтчүлөрдүн ысымы бирге аталды. Себеби Герцендердин атасы Талас жергесине өткөн кылымдын башында башка немистер сыяктуу эле жер оодарып келген. Бирок өмүр өткөнчө колхозда эсепчи, башкарма болуп иштеп, иш арада сынбай сүрөт тартып, колхоздун сүт товар фермасынын бир бөлмөсүнө сүрөт көргөзмө уюштуруп турган. Кийин ал сүрөттөрдү эски мектептин имаратына жайгаштырып, көркөм сүрөт музей уюштурган. Атасынын бул иштерине уулу Теодор Герцен, апасы, иниси болуп кол кабыш кылышкан.
Сегодня мы поем оду.
Мен 65-нчи жылы ушул айылдагы Герцендер уюштурган музейге келгем. Кийин көп эле музейлерде болуп жүрөм, бирок айылдык Герцендердин музейи менин биринчи Эрмитажым болду. Анда музей чындыгы чыгармачыл адамдардын колунан түзүлгөнү сезилип, мени таң калтырган. Бүгүн Таласта Герцендер жөнүндө оода ырдалып жатат.
Теодор Евгардович для меня был.
Деди Кыргыз Республикасы маданиятына эмгеги сиңирген ишмер, искусство таанычы Гүлчехра Токтосунова. Актөбө музейинде Теодор Герцендин манасчылык башка темадагы сүрөттөрү камтылган атайын далис бар, бирок ал сүрөттөр сактоого муктаж. Белгилүү сүрөтчү Юрустанбек Шыгаев.
Ар бир нерсесин, ар бир линияны кесип, ошону кайра печаттап, кагаз бетине түшүрүп, кыргыздын үрп адатын, салтын, кийимдеринин баарын тактап, тастыктап, мына ошону кагаз бетине алтын фондко бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет.
Учурда Тедор Герцен жана анын атасы уюштурган айылдык сүрөт музей, Чокморов баштаган залкар сүрөтчүлөр өз эмгектерин белеке берген берекелүү музей. Тедор Тедорович Герцен кийин Германияга кетип, немистердин улуттук Нибелунга жөнүндө жомогун, ага чейин кыргыз, орустун бир нече залкар чыгармаларына сүрөт менен жан киргизген. Ал кийин 2004-жылы тарыхый мекенинде көз жумган. Салика Салиева, Азаттык, Талас облусу.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Алдыда кезектеги чыгарылыш. Ал эми мен Рахат Кеңешова сиздер менен саат 8:00 кайрадан түз оодо жолугушам.
Бишкекте саат 7:30 болду. Толкунубузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 19 ноябрь бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Программага студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргыз улуттук валютасынын куну барган сайын арзандап, АКШ доллары улам кымбаттоодо.
Доллар менен курсту көтөргөн сайын сомдун эч нерсе акча болбой калып, аябай кыйын болуп атат.
Биз мурун бул маалда доллар 50ге келгиси эле болуптур. Например, бир көйнөгү 550 сом турса, 10 доллардан жогору эле да. Азыр быйыл ошол бир эле көйнөгүбүз примерда 550 сом турат, бирок азыр 10 доллар болбой калды.
Азаттыктын кабарчылары доллардын өсүүсүнүн эл турмушуна тийгизген таасири боюнча макала баяндарды даярдашты. Бизден алыстабаңыздар. Кезек эми апта темасында. Бул ирет Азаттык радиосу акча базарындагы улуттук валюта сомдун куну түшүп, доллар таңсыктыгы жаралышынан улам келип чыккан көйгөйлөр тууралуу кеп кылмакчы. Биздин кабарчыларыбыз даярдаган макала баяндарга эми кезек берсек, бүгүн Бишкектеги акча алмаштыруу жайларында доллар 73,5 сомдон сатылып, кечээкиден 1 сомго кымбаттады. Эл арасында жүгүртүүдөгү экинчи акча саналган АКШ валютасы дагы көтөрүлөрү жөнүндө айым кеп тарап, жарандардын көбү сомду долларга айырбаштоого аракеттерин күчөтүшүүдө. Адистер болсо муну акча базарындагы кадыресе көрүнүш катары баалашууда тынчсызданууга анча негиз жок дешет. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баш калаадагы акча алмаштыруу жайларына барып кайтты.
Бишкектеги акча алмаштыруу жайларында долларга болгон суроо талап күчөдү. Акчасы көбүрөөк ишкерлер эмес, колунда аз акчасы бар жөнөкөй жарандардан бери сомду долларга алмаштыруу камын көрүп жүрүшөт. Алардын бири шаар тургуну Кутубек Мамытов сомдун куну дагы түшүп кетеби деп кооптонуп, автоону алам деп чогулткан кыргыз акчасына АКШ валютасын сатып алганы жүрөт.
А биякта доллар көтөрүлүп атат, анан ажаташ болот да. Элдин бүт жана айылда жаткандардын баардыгы башыкта катып жаткан сомдорун бир доллар кылып салайын деп атат да, айланып. Алар иши любой наличканы доллар кылып салыш керек. Сом ой наличканы. Болду бүттү ошол.
Сомго ишенбей атат.
Сомго ишенбей атат, ишенишип кетти.
Акча алмаштыруу жайларынын биринде иштеген Эркинбек аларда дагы доллардын таңкыстыгы байкалып жатканын жашырган жок.
Анткени доллар күндөн күнгө көтөрүлө эле кетип баратат. Элдин арасында 100ге чыгат деген имиш болуп атат. 70ге доллар чыгат деп эч ким ойлогон эмес, ал имиш жакында эле калды.
Колунда бар нерсесинин баарын долларга алмаштырып аткан экен да.
Ооба, ошондой эле болот.
А силерде доллар тартышы болот экен да?
Бизде доллар тартыш болот. Национальный банк доллар сатпайт, коммерческий банктар ограничение алып койгон.
Доллардын кымбаттаганына байланыштуу Кыргызстандагы айрым коммерциялык банктар сомду же башка валюталарды долларга алмаштырууга чектөө киргизди. Учурда банктардын басымдуу бөлүгү 100 доллардан ашык сумманы алмаштырбай жатканы айтылууда. Азаттык радиосунун кабарчылары байланышкан банктардын айрымдары муну тастыктап, айрымдары өздөрүнүн кардарлары үчүн 1000 доллардын тегерегинде алмаштыруу жүргүзүлөрүн кабарлашты. Улуттук банк коммерциялык банктарга эч кандай чектөө киргизбегенин, бирок акча базарындагы олку-солку учурда банктар өз алдынча мындай чечим кабыл алуусу мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин белгиледи. Акча алмаштыруу жайларындагы долларга болгон суроо талаптын жогорулашына жогоруда айтылган банктардагы чектөөлөр дагы себеп болгондой. Мындай жагдайдан пайдаланган айрым акча алмаштыруу жайлары доллардын баасын атайылап жогорулатып, ашыкча чайкоочулук жасап жатышат деп нааразы болгон жарандар да карбын.
Мындай убакта ар бир обменкабы, башказыбы, коммерциялык банктар өзүнүн выгодасын ойлойт да эле убакта.
Долларды көбөтүрүп саталы деп жок болуп атканда
турган иш.
Көп сатып алат.
Доллар тартыш болуп атат, интервенция болуп атат, бирок жетишсиздем ал.
Деди акча алмаштырып чыккан Дайрбек аттуу шаар тургуну. Акча алмаштыруу жайларынын ассоциациясынын жетекчиси Бактыбек Чойбеков доллардын өсүшүн акча базарындагы кадыресе көрүнүш катары баалап, кымгуут жагдай түзүлбөгөнүн кошумчалады.
Андай деле баягы эл интернет блогторда жазылып аткандай ажиотаж жок. Келген кардарларыбыз сураган акчаларын Америка долларын кыскасы алып толук кандуу бүгүнкү иш күндө алып барып атабыз ишти. Эми коммерциялык банктар ограничение койбоду, ошонун негизинде мүмкүн келип аткан чыгар. Мындай ажиотаж деле мындай талаптанып чуркап талашып долларда андай көрүнүш жок.
Деген менен кыргыз валютасынын мындан ары долларга карата баасы турукташарына көз жетпегендер акчасы күйбөй тургандай жол издеп калышты. Доллар өскөн сайын импортолгон товарлар да кымбаттап, доллар менен алынган насияларды төлөө оорлошууда. Улуттук банк долларга болгон талапты басуу үчүн интервенция жасаганы менен доллардын көтөрүлүүсү токтой элек. Акыркы жолу Улуттук банк сатыкка 6 ноябрда жана 12 ноябрда интервенция жасап 36 миллион доллар сатты. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Улуттук валютанын куну түшүп жатканы азыркы күндөрү чет элден келген жана жергиликтүү товарларды сатуу жана сатып алуу кандай жүрүп жатты экен? Бул суроого жооп алуу үчүн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов Дордо Эри базарына барып соодагерлердин ал акыбалын сурап келди.
Может быть.
Биз азыр Дордой базарында жүрөбүз. Максатыбыз доллардын курсунун стабилдүү болбой атканын соода жүгүртүүгө тийгизген таасирин билүү. Ушул тема боюнча жаныбызда турган ишкерлердин бирине микрофон сунуп көрөлү. Саламатсызбы? Сиздин соодаңызга доллардын курсу канчалык деңгээлде таасирин тийгизип атканын билели дедик эле да?
Бизге аябай түз эле таасирин тийгизет, аябай. Мисалы үчүн азыр деген аябай эле көтөрүлүп атат. Соода жок, мына кардар эч ким жок, эч ким келбей калды бизде. Эми мурун бир 50-60% түштү дейин десем, андан да ылдыйраак эле кеттим да, көрүп атасыңар эч ким жок азыр. Мисалы үчүн азыр бир аз эле бир баягы чымчыкка жем чачкандай эле пенсионерлерге бир аз чачып коюп атат. Биздики если внутренний рынокко иштей турган болсок, биздики баягы эл зарплата кошулган жок, эч кимге зарплата кошулган жок. Алар мисалы үчүн кризис болуп атат азыр чын эле. Болгон зарплата бир баласынын бири баласынын кийинтип батинкесинен ашпайт, курткасынан ашпайт. Эми Дордойдун көбү кредит менен иштешет. Анан кредит менен иштегенде мына долларга даап алып алышкан. Ушуну ушул маселе. Долларлап алган. Биз мисалы үчүн долларлап алганбыз. Азыр эми доллар өстү, банк бизди ушундай уступкага барбай атат да, көбүрөөрү үйүнөн айрылып атат. Ошол эле ушунча жыл жыйнап тапкан байлыктарын мына бир күндө эле ушу доллардын эмесинде айласы кетти. Ошо банкты жабыш үчүн үйүн сатып атат, контейнерлерин сатып атат. Азыр контейнер да өтпөй калды. Үйүн сатып атканы бар, машинесин сатып атканы бар. Азыр көрүп атасыңар, азыр эмне бизмисто эчтеке өтпөй калды.
Аты жөнүңүздү таанышып койсоңуз.
Мен ушул Дордой базар иштейм, Алымбаева Елизавета.
Доллардын көтөрүлүшү менен жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн өндүргөн товары да кымбаттап жатканы айтылат. Биз азыр өзүнүн жеке менчик тигүү цехинде өндүргөн товарын Дордой базарына алып келип саткандардын бири Уландын жанында турабыз.
Биз мурун бул маалда доллар 52 52 эле былтыр. Например, бир көйнөгү 550 сом турса 10 доллардан жогору эле да. Азыр быйыл ошол бир эле көйнөгүбүз примерда 550 сом турат, бирок азыр 10 доллар болбой калды. 10 доллардан сатыш үчүн биз бүтө 750 сомдон сатышыбыз керек болот да. Ого клиент көтөрбөйт. А биз фурнитураны, тканды биз доллар менен алабыз дагы. Бизге невыгодный болуп калды да. Доллардын көтөрүлгөнү бардыгы, фурнитуралардын кымбаттаганы дагы ошол бизге невыгодный болуп калды да.
Ошондо азыр былтыр 550 сом турган көйнөктү быйыл 750 сомго сатыш керек болуп калат.
Сатыш 750 сомго сатыш керек болуп калат. Бирок быйыл деле ошол 550 сомдон клиент араң көтөрүп атат да.
Ошол эле учурда Дордой базарындагы сатуучуларга жергиликтүү керектөөчүлөрдүн ал акыбалы да маалым.
Дүйшөн, биз бул жерде отуруп баарын байкап отурабыз да. Мисалы бир шымды 250 сомдон эң арзанын биз сатсак 250 сомдон ал дагы кымбат болуп баратат, аны көтөрө албай, андан да арзанын издей башташты. Андан арзаны эми жок нерсе алчы. Элдин турмушу начарлап, сатып алуу жөндөмдүүлүгү начарлап кетти.
Өзүңүздөр уккандай Дордойдогу соода жүгүртүү доллардын курсу менен түздөн түз байланыштуу. Ал эми кийинки маектешибиз буга чейинки болгон соодасы менен азыркы мезгилде болуп аткан соодасын салыштырып буларды айтып берди.
Мурун россиялыктарга соода кылат элек, обдан Казакстанга көп соода кылат элек. Азыр болсо ушу Казакстандагы аз келип атат, алардын да теңгеси түшүп кетти.
Доллардын көтөрүлгөнү стабилдүү болбой атканы таасир этип атты
ошол соодага. Ошол таасир этип атат да. Эң биринчиден ушул эле өзүбүздүн эле регионго соода кылып атабыз азырчы.
Күнүнө мына орточо эсеп менен канча соода кыласыз?
Менин соодам азыр орточо эсеп менен 20 000 сомго да жетпей атат. Бул деген биздин мына контейнердин өймөсүн вообще эле өзүбүздүн расходубузду актабайт деген сөз да.
А мурда канча кылчу элебиз?
Мурда биз ушул эле курткалар менен мен мына өтө алысып барбай эле былтыркы эле жылдардайын. Былтыркы жылы ушул убактарда өзүмдүн тетрадьымды ачып карасам деле 2000-3000 долларга чейин соода кылчубуз.
Аты жөнүңүздү тааныштырып
койсоңуз. Менин атым Култаева Нуржамал.
Учурда Дордой базарындагы сатуучулардын жан дүйнө кыйкырыгы биринчиден доллар курсунун стабилдүү болбой жатканы, экинчиден сырттан келген товарларды чек арадан киргизүүдө туруктуу баанын болбой атканын белгилешти.
Эми сөз менен айтып жеткире албайсың, аны элдин баары эле билет. Баардык фурнитура жана майда иштөөнүн баары долларга тиешелүү болуп атат. Биринчиден, экинчиден жана растормошкалар көтөрүлдү. Кайсы фирма өзүнүн каалаганын коюп атат. Бүгүн барсаң бир баа, дагы биртке дейин барсаң дагы бир баа. Шылтоосу эле баягы доллар. Эми бири бирине салыштырганда разный баа келип атат да. Ошону доллар менен эмес, биздин өзүбүздүн эле сом менен чектөөлөрдү коюп, товардын өзүнүн баасынан дагы жол акысы көбүрөөк болуп калатат да.
Сиздер Дордой базарынан уюштурулган репортажды уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук операторы.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Апта темасын улантабыз. Бүгүн биздин кабарчылар даярдаган доллардын баасынын өсүшү тууралуу макала баяндарды угуп жатасыздар. Доллардын кымбаттоосу Кыргызстанда мал чарбачылыгындагы бааны да ары бери калчап жатат. Мал жан менен жанбаккан тоолун нарын аймагына акча жүгүртүүдөгү туруксуздук кандай таасир этип жатты экен? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жергиликтүүлөр арасында сурамжылоо жүргүзүп көрдү.
Менин атым Алтынай. Биз болсо үй бүлөбүз менен кредиттөгөбүз. Ошол кредиттер дагы сом менен алганга аябай кыйын. Ошон үчүн доллар менен алып, доллар менен курсу көтөрүлгөн сайын сом эч нерсе акча болбой калып аябай кыйын болуп атат. 55-53 деген убагында алсак азыр 70 ашты. Ортодо канча деген акча айырма болуп атат. Аябай эле кыйын болуп атат.
Менин атым Эмил, мен Нарын мамлекеттик университетинде окутуучу болуп иштейм. Биздин үй бүлөлүк бюджетке доллардын кымбатташы көп эле залакасын тийгизип атат. Анткени биздин үйдө жалгыз мен иштейм, колуктум үйдө балдар менен отурат. Бир кызыбыз жогорку окуу жайында студент болуп иштейт, уулубуз армияда служба кылып жүрөт. Ошолордун баарына тең тилекке каршы биз өзүбүздүн көңүлүбүздөгүдөй уулдарыбызга, кыздарыбызга жардам бере албай калып атабыз.
Менин атым Фарида. Бизде эң негизги нерсе бул финансылык сабат жок. Анткени деген акчаны туура пайдаланып сарамжалдуу колдонгонду билбейбиз. Доллар канча кымбат болсо деле ошол эле жашоо тирлик өтө берет. Бизнесмендер да алалы туура сарамжалдуу колдонгонду билет. А бул деген бул отурумдук эле көрүнүш. Керек болсо азыр эле эмес, биз Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алган күндөн бери эле кризисте жашап келатабыз.
Биздин ошондон акча күтчүбүз да бизчи.
Каякта жүрөтсүз?
Москвада. Ну конечно кыйын эле болуп атат. Кызым салса эчтеке акча болбой атат. Тиги бияка салса эчтеке акча болбойт экен. Анда бизге анын эмне кереги бар? Кысымды деле кел деп атабыз, башка биз эмне кылышты?
Биз Жаңыталап айылынан келдик мына Нарында. Атым Жумалиев Ардак. Өзүбүздөн эле кетип атка деп коем, ошонун баары элечи. Сомду эмнеге түшөт? Аны кармап калса болот да, туурабы? Өмүр бою түшүп кетип, мына долларды эле кармап келчат. Биздин кичине жогорку жактан кетип атат болуш керек.
Мал арзан, таможенный союзга кирип мал көтөрүлөт дегенден кымбат проценттүү кредит алып алгам. Жылына ушундай эле торпок алчумун. Бир торпоктон 5-10 000 чейин, жакшыларына 12-13 000 чейин пайда тапчумун. Быйыл ар биринен жок дегенде 5 000 чейин артка кетүү болуп атат.
Азыр мен базарда жүрөм, бир нерсе алайын деп кымбат. Мына сапожка алайын деп жүрөм, сапожканын баасын сурасам 5 000 сом деп атат. Мына 5 000 сом, 3 000 сом деп атат. Анан алган айлыгыбыз 5 000 сом болсо, өзүбүздүн алган айлыгыбыз, анан биздин акчабыз каяка жетет? Ун алайын десең 1500 сом, 2000 сом деп турат унун баасы. 1500 деп турат. Анан ошо айлыкты көтөрсө дейм да, ушундай айлык көтөрүлбөйт. Доллар болсо өсүп кетти, 70 бирдеме болуп кеттиби? Мына анан негизи деген кымбатчылык аябай эле болуп атат. Элдер шумдук эле болуп атат да. Нарында деги эле жер болгон жерде бүт эле ушундай болбосо керек, Бишкекте деле.
Мал күндүктүн нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров эл менен маектешип көрдү. Курстун өсүшүнө байланыштуу банктардан доллар түрүндө насыя алган кардарлар кыйынчылыкка калды. Алар төлөмдөрүн сомго чыкканда мурдагыдан бир канча көбүрөөк акчага түшүп калып жаткандарынан нааразы. Банк жетекчилери болсо мындай тобокелчиликтерди кардарлар алдын ала билгенин бетке кармашат. Улуттук банк да кредиттик алуучулар менен коммерциялык банктардын маселесине кийлигише албай турганын айтууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов доллар түрүндө кредит алган Оштогу ишкерлердин жагдайы тууралуу айтып берет.
Ош шаарынын тургуну Майрамбек Эгешев үй сатып алуу үчүн калаадагы банктардын биринен 13,000 доллар насыя алган. Айына 490 доллардан төлөм берип аткан жаш үй бүлө кожоюну бир жылдан бери валюта курсунун азабын кадимкидей тартып жаткан экен.
Толук бир жыл мурун ипотека түрүндө кредит менен үй алганмын. Биз алган учурда 52-53 болчу. 1 доллар азыркы учурда 72-73 болот, мына бүгүнкү күнгө. Айына 490 доллардан төлөйбүз. Биринчи алып, биринчи, экинчи айларда төлөгөндө 26,000 сомго төлөгөн болсок, азыркы учурда 35,000, 36,000га жакын төлөп атабыз. Бизге чындыгында төлөш кыйын болуп атат доллар менен. Доллардын курсу күндөн күнгө эле өсүп баратат. Бир аз эмес, түзүк эле кыйын болуп атат.
Майрамбек Эгешев насыясын дагы 3 жыл төлөшү керек. Базарда чакан соода менен алектенип аткан ал үчүн бул дагы көп кооптонууну жаратууда. Ага окшоп доллар түрүндө кредит алып, учурда кыйынчылыкка баткан жарандар миң деп саналат. Алардын баары банктардын валюталык көрнөк жарнактарын күзөткөнү күзөткөн. Айыл банктын Оштогу филиалынын эсепчиси Илиязбек Доспаев мындай дейт.
Доллар көтөрүлүп кетти эле, сиз ошол ылдый малды алгансыз деп ылдый кылып бере албайбыз. Бизде банкта ошол кредит алып аткан кезде ушундай болуп кетиши ыктымалы бар деп түшүндүрүүлөр болгон. Ошо кайылып алып алышкан. Бул эми жанагындай риск да. Түшүп кеткенде клиент утат, көтөрүлүп кетсе банк утат. Анан банк утуп деле бизге жанагындай инвестиция доллар түрүндө келет. Биз аны элдерге доллар түрүндө таркатабыз, кайра доллар түрүндө топтоп келип, кайра эле ошол инвесторлорго кайра төлөп беребиз доллар түрүндө. Банктын болгону ошол ортодогу пайызга эле да. Кредитти канчадан алса, ошого 3% кошулу берет.
Ош аймагына жыл башынан бери 10 миллиард сомдук насыя берилген болсо, анын дээрлик тең жарымын кардарлар АКШ доллары түрүндө алышкан. Алар кайра кредитин доллар менен төлөөдө кыйналып жатканына карабай, улуттук банк кредит алуучулар менен коммерциялык банктардын маселесине кийлигише албай турганын айтууда. Улуттук банктын Ош областык бөлүмүнүн жетекчиси Жумаш Сыдыков буларга токтолду.
Элдер банктарга акча салганда основном доллар менен коюп атышат да. Андан тышкары ошол доллар менен койгонуна байланыштуу жана банктардагы кредиттерди ошо доллар менен берип аткан немелер болуп атат да. Бул эми кредит алганда бул улуттук банк дагы өкмөт дагы буга кийлигише албайт. Бул жанагы кардар менен ошол банктын ортосундагы келишим негизинде келет да. Ошол жерде кандай талаптар коюлса ошол талаптар менен аткарылыш керек да.
Бийликтер сомдун курсун кармап калуу боюнча бир топ аракеттерди көрүп жатканын белгилеп келет. Соңку 10 күн ичинде эле улуттук банк 2 жолу интервенция жасаганын буга мисал кармайт. Ошентсе да бир жыл ичинде Кыргызстандын улуттук валютасы 19% күчүн жоготкон. Бийликтер коңшу өлкөлөрдүн акчаларды арзандап жатканын айтып, сомдун мындан кийинки тагдырына деле кепилдик бере албай турат. Ошол себептен насыяны доллар менен алуучуларга адистер жетөлчөп бир кесүүгө кеңеш берүүдө. Ал арада көпчүлүк банктар аларда сом калбай калганын айтып, кардарларды доллар менен кредит алууга мажбурлап жатканы айтылууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык. Бүгүн биздин кабарчыларыбыз даярдаган АКШ доллардын кымбаттоосу жана сомдун арзандоосунун эл турмушуна тийгизген таасири тууралуу макала баяндарды сунуштап жатабыз. Доллардын кымбаттоосу айрыкча коммерциялык банктардан АКШ валютасы менен насыя алгандарга чоң зыянын тийгизди. Мындай жарандар бүгүнкү күндө насыяны эки эсе кымбат төлөп жатканын айтышып келишүүдө. Ошол эле учурда айрым коммерциялык банктар доллардын жогорулоосун эске алып, насыя төлөөчүлөргө ийкемдүүлүккө барып жатышат. Бирок банктар шарттарын жеңилдеткени менен жарандар анын оң таасирин көрүшө элек. Бул теманы Самат Жумакадыров улантат.
Доллардын курсун бир карап, төлөй турган насыянын пайызын кайра санаган жарандарды дээрлик бардык банктардын босогосунан жолуктурса болот. Маалында ипотекага, бизнеске же үй алууга доллар менен насыя алгандар бүгүнкү күндө эки эселеп пайыздарын кайтарып жатышат. Мындай кардарлардын бири Гүлип Асанова Азаттыкка буларды айтып берди.
Мына бала бакыра ушу кредит менен өтүп атат эле, өзүмдүн кызым эле кредитке үй алды эле.
Анан эми башында деген арзан болду эле, эми кымбаттык болуп эле атат. Эми эмне кылабыз? Мынакей ушун төлөп окат. Жоктон баарды жасамай.
Натыйжада банктарга доллар менен алган насыяны сом менен эле төлөйлү деп кайрылгандардын саны өскөнүн коммерциялык банктарда ачыкташууда. Аргасы кеткен банктарда кардарларга ийкемдүүлүккө барып жатышат. Алсак, РСК банк менен Демир банк жарандардын арызынын негизинде насыяны сом менен төлөөгө макул болушууда. Бирок бул жеңил угулган менен дароо ишке ашпайт. Бул төлөөчү бир катар документтерди чогултуп келүүсү абзел. Ошентсе да акыркы чечим банктын өзүндө калат. Башкача айтканда, арыздан баш тартып коюуга толук укуктуу экенин Демир банктын насыя бөлүмүнүн адиси Самак Бакыт уулу Азаттык айтып берди.
Нам обращаются часто кредиты, которые берут часто обращаются.
Биз мындай арыздарды 10 күндөн 1 айга чейин карайбыз. Алар айлык маянаны сом менен алып жатканы тууралуу документти алып келиши керек. Ошондой эле сомго которгондо насыя алган убактагы эмес, бүгүнкү күндүн курсу менен которобуз. Банктын насыялык комитети атайын жыйында арызды карап, анан макул болсо, жаран ошондон кийин сом менен төлөй берсе болот.
Но уже по курсу на день заявления о смене валют.
Доллар менен насыя алгандарга жеңилдик берүүнү өкмөттүк банктар да колго алууда. Бул үчүн Айыл банк доллардын өсүп жатканын эске алып, алдын ала насыяны айыпсыз төлөп салууга жол ачканын аталган банктын насыя бөлүмүнүн адиси Нурзада Усмонова билдирди.
Биз эч кандай штрафтык баягы айыпсыз кайра досрочно жапканга мүмкүнчүлүк бергенбиз. Башынан баштап доллар кредиттерди клиенттен кайра досрочно алганга биз даярбыз. Бир айдын ичинде заявканы карап туруп, арызды карап туруп, анан макулдук беришет.
Коммерциялык банктар бир жагынан кардарларга жеңилдикке барып жатканы менен, ошол эле учурда бул шарттар жөнөкөй насыя төлөөчүлөргө өтө оор экенин адистер айтышат. Улуттук банктын мурдагы төрага орун басары Каныш Шаршекеева насыя алгандардын саналуу пайызы гана алдын ала карызын төлөөгө алы келгенин айтып, ал эми долларды сомго айлантып төлөгөндөр да утулуп жатканын мынтип негиздеди.
Эми бүгүнкүндүн курсу менен деле өтө оор да адамга төлөш. Анан досрочно ким төлөп бере алат? Акчасы бар адам төлөп бере алат. А кредит алган адам, акчасы бар адам кредит албайт да, туурабы? Ал ошо акчага муктаж болгон адам кредит алат. Анан баары эле мисалы миңдин мисалы 10% мүмкүн досрочно төлөп бериши мүмкүн. 90% төлөп бере албайт да бүгүнкү күндө сразу эле досрочно.
Коомчулукта 1 доллардын баасы 80 ашып 100 таяп барат деген кыңыр кептер элди ого бетер чочутууда. Финансист Каныш Шаршекеева улуттук банк тез арада коммерциялык банктар менен бир үстөлгө чогулуп, жеңилдиктерди берүүнү карабаса, эл арасында нааразычылыктын толкуну насыяны төлөөдөн баш тартуу өңдүү эски адатты коздотот деп эскертет. Деген менен улуттук банктын өкүлдөрү бул маселе боюнча маалымат берүүдөн баш тартышууда. Азырынча доллардын курсун интервенция менен кармаган улуттук банктын аракетин эске алсак, насыя төлөөчүлөрдүн жагдайына алар көп деле башын оорута электей. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Эми тема боюнча маекке кезек берсек, улуттук банк жана кыргыз өкмөтү акча базарындагы акыркы көрүнүштөргө өз баасын расмий бере элек. Экономист адистер бардык өлкөлөрдүн акча базарларындагы мындай кризистик кырдаалдан Кыргызстандын ата мекендик өндүрүшүн көтөрүү аркылуу гана чыга алат деп эсептешүүдө. Эл өкүлдөрү сомдун кунунун кетишине байланыштуу түзүлгөн азыркы жагдайга кандай карап жаткандыгын билүү үчүн Кыргызстан социал демократтар фракциясынан депутат Азамат Арапбаевга кабарчы Самат Жумакадыров кайрылып көрдү.
Депутаттарды деле бул азыркы доллардын көтөрүлүп атканы кайдыгер карап атса керек. Мындай жакын арада мындай парламенттик жыйында карайлы, же болбосо улуттук банктын өкүлдөрү менен талкуулайлы деген ойлоруңуздар барбы?
Сөзсүз түрдө андай ойлор бар, бирок экономиканы терең түшүнгөндөргө улуттук банктын колунан келбейт да буну кармаш. Бул дүйнөлүк тенденция болуп атат. Кыргызстанда эмес, башка коңшу мамлекеттерде карагыла. Дүйнөнүн биринчи экономикасы, мына Кытайда да ошондой көрсөткүч бар. Ичкилик деңгээлде эмес, бул жерде дагы девальвация акырындап жылып атат да. Ошондуктан биз экономикабызды гана түптөп өндүрүштү көбөйтмөйүн, бул тенденция токтотуш кыйын болот.
Бирок жарандардын баягы кыйналып атканы факт да. Бул жакта анан кийин жогорку кеңеш кандай бул маселени кандайдыр бир жардамдашыппы, чечипби, эмне кыла алса болот бул жерде? Жогорку кеңештин ролу канчалык болот?
Акчанын баасы боюнча, курсу боюнча жогорку кеңештин таасири болбойт ачык айтканда.
Бүгүнкү күндө мисалы үчүн жарандар маалында арзан доллар арзаныраак келсе, же болбосо өз баасында баягы 49.50 турганда насыя алып алышып, анан кийин төлөй албай калып атышат. Буга чейин деле чакырылышта баягы өзүңүздөр деле күбө болушуңуз керек. Парламенттин алдында ушул кредитин төлөй албай далай митингге чыккан элдер. Анан азыркы учурда деле айланып эле элдер баары бир жогорку кеңешке келет экенин көрсөттү да. Анан кийин бул жакта баары бир бирдеме кылыш керек го дейм.
Курсту токтото албайбыз, бирок ошол эле кезде, эсиңиздерде болсо, жогорку кеңештен палатанын тапшырмасы бар, улуттук банкка, жеке банктардын баары жеке да азыр. Алар берген насыяларын ошол мезгилде, мына ушу жылдын башынан көбү доллардан сомго өзгөртө баштаган да. Ошол насыя алуучуларга дагы ошол жеңилдик кылып, эми банктар дагы ошондой кадамдарга барып атышат. Сиз айткандай, доллар менен алып, азыр сөзсүз доллар төлөйсүн деген көп эле шарт болуп атат.
Анан негизи кандай деп ойлойсуз, бул маселе улуттук банктын төрагасынбы чакырып келипби, карай турчу маселелерденби азыркы учурда?
Карабай койсок да болбойса бул маселени, кандайдыр жеңилдиктер дагы кылышыбыз керек биздин насыя алуучуларга дагы, жалпысынан экономикага. Сөзсүз түрдө жогорку кеңешке дагы эми каралак го деп ойлойм бул маселени.
Анан соңку суроом болсун, ошо жеңилдиктерди кылууга кандайдыр бир бүгүнкүндө мамлекеттин чамасы, шарты келеби?
Мамлекеттин шарты келип жатат да. Кайра эле өкмөт менсик банктарга кайрылып, ошол насыяларды азайтуусун, улуттук валютага которуусун, мына сомго которуусун суранылат да.
Эгерде мисалы үчүн жогорку кеңеш тапшырма берип улуттук банкка, же болбосо кандайдыр бир документ менен милдеттендирип ушул маселени чечкиле десеңиздер, иш ордунан жылышудайбы?
Азыр мен же бар же жок деп айта албайм, жолдорун карап көрүш керек мунун баардыгы.
Кыргызстан социал демократтар партиясынын жогорку кеңештеги депутаты Азамат Арапбаев менен кабарчыбыз Самат Жумакадыров маектеште.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жер деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоону сагынды, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Берүүбүздү маданий баян менен улансак. Таласта бул күндөрү кыргыз эл сүрөтчүсү Теодор Герцендин 80 жылдыгы белгиленип жатат. Бүгүн чыгаан сүрөтчүнүн балалыгы өткөн Ак Төбө айылында ири конференция өтүп, Герцендин чыгармачылыгы кеңири талкууланды. Роза Отунбаеванын демилгелери фонду уюштурган бул иш-чара тууралуу аймактык кабарчыбыз Салика Сариева айтып берет.
Айт, айт десе Манас айт дейт кыргыздар. Манасты тартууга Герцен 8 жылдык өмүрүн арнаптыр. Конференция өткөн Ак Төбө айылы Герцендин балалыгы өткөн айыл жана азыр ал жерде Герцендер өзүртүп деген музей иштеп келатат. Дал ушул Герцендер уюштурган музей темасы конференциянын өзөгү болду. Экс-президент Роза Отунбаева Герцендердин музейи өткөн доордун тарыхын терметкен бешик сыңар экенин айтты.
Ошол өткөн заманды чийимелеп, сүрөттөп кетишти. Биз болсо бүгүн билебиз, ошол убакта завод, фабрикалар курулуп атты. Ана тетиги неме жол курулуп атты, чүй каналы курулуп атты. Ошол жактын баарын сүрөттөрүн, кайсы кийимдерди кийип жүрдү, ошонун баарын биз билебиз. А бүгүн болсо мына 25 жылдан бери жашап атабыз. Биз билбейбиз. Мына мигранттарды мен айтып атам. Эмнеге тартпай? Чыныочниктерди, Дордой базарды 25 жылды да сүрөттөш керек да бирок. Айтыш керек да, кандай эпоха болду. Мына кетмендер менен канча биздин жаштар согушту ошентип сүрөттөп атышат. Да биздин заман такыр эле өчүп калат экен. Деле көркөм искусствосу өтө маанилүү.
Деген экс-президент Роза Отунбаева Теодор Герцендин чыгармачылыгы тарыхта татыктуу баа ала турган тарыхый документ экенин белгиледи. Бул конференцияда ата бала сүрөтчүлөрдүн ысымы бирге аталды. Себеби Герцендердин атасы Талас жергесине өткөн кылымдын башында башка немистер сыяктуу эле жер оодарып келген. Бирок өмүр өткөнчө колхозда эсепчи, башкарма болуп иштеп, иш арада сынбай сүрөт тартып, колхоздун сүт товар фермасынын бир бөлмөсүнө сүрөт көргөзмө уюштуруп турган. Кийин ал сүрөттөрдү эски мектептин имаратына жайгаштырып, көркөм сүрөт музей уюштурган. Атасынын бул иштерине уулу Теодор Герцен, апасы, иниси болуп кол кабыш кылышкан.
Сегодня мы поем оду одному из ярких представителей Теодору Теодоровичу Герцену.
Мен 65-нчи жылы ушул айылдагы Герцендер уюштурган музейге келгем. Кийин көп эле музейлерде болуп жүрөм, бирок айылдык Герцендердин музейи менин биринчи Эрмитажым болду. Анда музей чындыгы чыгармачыл адамдардын колунан түзүлгөнү сезилип, мени таң калдырган. Бүгүн Таласта Герцендер жөнүндө оода ырдалып жатат.
Теодор Гергардович для меня был,
деди Кыргыз Республикасы маданиятына эмгеги сиңирген ишмер, искусство таанычы Гүлчехра Токтосунова. Ак Төбө музейинде Теодор Герцендин манасчылык, башка темадагы сүрөттөрү камтылган атайын далис бар, бирок ал сүрөттөр сактоого муктаж. Белгилүү сүрөтчү Юрустанбек Шыгаев.
Ар бир нерсесин, ар бир линияны кесип, ошону кайра печаттап, кагаз бетине түшүрүп, кыргыздын үрп адатын, салтын, кийимдеринин баарын тактап, тастыктап, мына ошону кагаз бетине алтын фондко бүгүнкү күнгө чейин сакталып келеди. Бул Талас музейинин коллекциясы мага кооператив атындагы музейдин директору катары мага коллекция абдан жакты. Силерге убада беребиз. Быйыл ушу биздин эки студентибиз Москвадагы сүрөт окуу жайында реставрация факультетин бүтүп келишет, Кудай буюрса.
Учурда Теодор Герцен жана анын атасы уюштурган айылдык сүрөт музей, Чокморов баштаган залкар сүрөтчүлөр өз эмгектерин белеке берген берекелүү музей. Теодор Теодорович Герцен кийин Германияга кетип, немистердин улуттук Нибелунга жөнүндө жомогон. Ага чейин кыргыз, орустун бир нече залкар чыгармаларына сүрөт менен жан киргизген. Ал кийин 2004-жылы тарыхый мекенинде көз жумган. Салиха Салиева, Азаттык, Талас облусу.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык бүлүштү ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Ушту менен Азаттыктын таңкы берүүсүнүн жарым сааты аяктады. Аны Прага студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.